Το θέμα μας απόψε είναι φθαρμένα νοήματα. Πρώτα να δούμε τι θα πει η λέξη νόημα, νοήματα. Άμα ανοίξουμε τα λεξικά μας, λένε ότι νόημα είναι ο λογισμός, οι σκέψεις, η ιδέα, ο στοχασμός. Κάθε τι που νοείται, πάντο δια του νου συλλαμβανόμενο. Ακόμη και αυτή η ίδια η διάνοια, ο νους, η νόηση, λέγεται νόημα. Αυτό το πνευματικό αγαθόν, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, το θείο δώρο και προνόμιον το έχει μόνον ο άνθρωπος από όλα τα επίγεια δημιουργήματα του Θεού. Σε αυτό κυρίως εστιάζεται το κατ' εικόνα του Θεού που δόθηκε δώρο στον άνθρωπο. Στη λογική ψυχή του. Θα σας αναφέρω κάποια χωρία από τους πατέρες, τους πιο κλασικούς και οικουμενικούς διδασκάλους της Εκκλησίας μας, που λένε ακριβώς αυτό, ότι το λογικό στον άνθρωπο είναι το κυρίως που συνιστά την εικόνα του Θεού στον άνθρωπο. Εις την της ψυχής ουσία, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, εν τη του λογισμού περιουσία, που έχει άφθονο το νου, τον λογισμό του ο άνθρωπος, με δυνατότητες μεγάλες, εις τον οαιρών και κατακολουθίαν αυτεξούσιον, συμπληρώνει ο Ιερός Δαμασκηνός. Αυτεξούσιον είναι η ελεύθερη θέληση, η κυριαρχία του ανθρώπου στο θέλημά του. Νους και λόγος η θειώτης εστί. Το θείο δηλαδή είναι κυρίως νους και λόγος. Λόγος ενδιάθετος, όχι έναρθος. Και ο άνθρωπος ου πόρο τούτον εστί. Δεν είναι μακριά από αυτό. Γι' αυτό είναι όμοιος ο άνθρωπος με τον Θεό. Έχει εικόνα του Θεού. Κατά τούτο και οι άνθρωποι αγαλματοφορούσιν εν εαυτής των ποιητήν, λέγει ο Μέγας Αθανάσιος. Είναι σαν άγαλμα του Θεού τροποτινά οι άνθρωποι, με αυτό, με το λογικό τους, με τη λογική ψυχή τους. Τώρα βέβαια οι θεολόγοι λένε, και άλλα ορθά, ότι η εικόνα του Θεού είναι ο άνθρωπος, διότι διαθέτει και το αυτεξούσιον και το αρχικόν, άρχι επί της φύσεως, το δημιουργικόν, έχει φαντασία, δυνατότητα δημιουργίας, έχει αθανασία της ψυχής κλπ. Είναι όμως αυτά παρεπόμενα και λογικά συμπληρώματα της λογικότητος και του νοερού του ανθρώπου. Με βάση αυτά ο άνθρωπος προάγεται στην αρετή και την αγιότητα, και μπορεί να επιτύχει και το καθομοίωση, να γίνει δηλαδή θεοειδής. αφαίρεσε το λογικό και δεν υπάρχει αντικείμενο ομοιώσεως προς τον Θεό. Χάρη στη λογική ψυχή του, ο άνθρωπος λαβαίνει συνείδηση του εαυτού του από το αόρατα, τα μη βλεπόμενα ανάγεται σε ιδέες. Και γνωρίζει το μεγαλείον του Θεού, τις ιδιότητες του, τις άκτιστες ενέργειές του, με το μυαλό του ο άνθρωπος. Και με το μυαλό του κοινωνεί με τον Θεό, επικοινωνεί. Αν δεν είχε ο άνθρωπος τη λογική ψυχή του, ή αν καταστραφεί η λογική ψυχή του, τότε ο άνθρωπος δεν διαφέρει από τα ζώα. Άλλο. Ώστε, συνοψίζοντας, λέμε ότι το νοητικό και το λογιστικό της ψυχής του ανθρώπου είναι το κορυφαίο προνόμιο που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Η γραφή αυτό το ονομάζει ιερών ηγεμόνα, το μυαλό του ανθρώπου, ιερών ηγεμόνα. Υπάρχει στο τέταρτο βιβλίο των Μακαβαίων ένα χωρίο εξαιρετικό. Θα σας το διαβάσω και θα το αποδώσω μετά. Ο ποινίκα ο Θεός τον άνθρωπον κατεσκεύασε τα πάθη αυτού και τα ήθη περιεφύτευσε. Ηνίκα δε επί πάντων των ιερών ηγεμόνα νουν δια των ένδων αισθητηρίων ενεθρόνησε και τούτον νόμον έδωκε, καθόν πολιτευόμενος βασιλεύσει βασιλείαν σόφρονάτε και δικαίαν και αγαθήν και ανδρείαν. Αυτό με απλά λόγια θα πει, όταν δημιουργούσε ο Θεός τον άνθρωπο, φύτευε μέσα του πάθη και κάποιους τρόπους συμπεριφοράς, ας πούμε αίσθητα και τα λοιπά. Αλλά αυτά τα πάθη που φύτευσε δεν τα άφησε έτσι αδιοίκητα. Έβαλε ένα ηγεμόνα να τα κυριεύει, να τα καθοδηγεί, να τα τιθασεύει, να τα θέτει σε καλή, σωστή λειτουργία. Και αυτός ο ηγεμόνας, ο ιερός ηγεμόνας όπως τον λέγει, είναι ο νους. Αλλά πάλι και στο νου του ανθρώπου δεν εμπιστεύτηκε την διοίκηση κατά έναν τρόπο αυτόνομον. Κατά πως ο καθένας, του καθενός στο μυαλό του έδωσε νόμο και με βάση αυτό το νόμο θα πολιτεύεται ο νους και θα βασιλεύσει και θα κυβερνάει τα πάθη και τα ήθη, ώστε να είναι η βασιλεία του σόφρον, δίκαιη, αγαθή και ανδρεία. Αυτά κρατήστε τα σαν ένα προηγούμενο και θα έρθουμε πάλι σε μια δομική σειρά. Ξέρουμε όλοι μας ότι υπάρχει μια ασίγαστη, χωρίς ανακοχή, έχθρα μεταξύ ημών και του διαβόλου, ή να πω καλύτερα του διαβόλου εναντίον μας. Εκείνος κυρίως μας πολεμάει, εμείς δεν τον παραπολεμάμε, κάποτε του κάνουμε και τα χατήρια. Εκείνος όμως είναι απεινής εχθρός, αδυσόπιτος, ασυνθηκολόγητος, χωρίς ανακοχές. Και τούτο επειδή ο διάβολος μισεί τον Θεό και φθονεί τον άνθρωπο. Γι' αυτά είπαμε κι άλλοτε. Αρχαίκακος λοιπόν και μισάνθρωπος ο διάβολος, και ανθρωποκτόνος απ' αρχής, καθώς τον χαρακτήρισε ο Χριστός. Τι συμβαίνει όμως σε κάθε πολεμική σύραξη, το ξέρετε όλοι σας. Ο εχθρός επιδιώκει να καταστρέψει τον εγκέφαλο του αντιπάλου, να τον αχρηστεύσει, να αχρηστεύσει τα κέντρα διοικήσεως και ελέγχου του αντιπάλου. Εάν αυτό το κατορθώσει, αποδιαρθρώνει τον αντίπαλο και φέρνει κεριότερη την καταστροφή. Το ίδιο κάνει και ο διάβολος. Είπαμε μισή τον άνθρωπο και λέει άνθρωπος, τι είναι ο κυρίως άνθρωπος, είναι το μυαλό του. Λοιπόν, εάν εγώ φθείρω το μυαλό του ανθρώπου, εάν φέρω σύγχυση στο μυαλό του ανθρώπου, εάν το καταστρέψω, το αποδυναμώσω και το καταστρέψω, τότε καταστράφηκε ο άνθρωπος. Και προς αυτήν την κατεύθυνση εργάζεται. Πώς εργάζεται ο διάβολος εχθρός? Να καταστρέψει τον ιερόν ηγεμόνα νουν στον άνθρωπο, για να σύρει εχμάλωτο και να κατεδυναστεύει του ανθρώπου, πάντοτε με πονηριά, πάντοτε με δόλο, πάντοτε με την πλάνη του, με ψέματα, με διαβολές. Και την ολοσχερή καταστροφή την κλιμακώνει σταδιακά. Την κατορθώνει, θέλει την κατορθώνει. Αρχίζει από μία φθορά των νοημάτων, επηρεάζει τον άνθρωπο, του φέρνει σύγχυση, εχμαλωσία του νου, σκοτισμό, τύφλωση, και τελείωσε. Ας μελετήσουμε την πρώτη νίκη του διαβόλου και θα τα δούμε αυτά τα στοιχεία, αδελφοί. Και η πρώτη μελέτη της πρώτης νίκης του διαβόλου έγινε στην περίπτωση των πρωτοπλάστων και μάλιστα της Εύας, στο διάλογό της με τον Δράκοντα, τον Όφη. Όλοι ξέρουμε την ιστορία από την νηπιακή μας ηλικία. Σαν φίδι κυλιγμένος το κλονάρι του απειγορευμένου καρπού του δένδρου, μιλάει με την Εύα, κάνει διάλογο, και εκεί επιφέρει την πρώτη καταστροφή του ναού, την αιχμαλωσία του νου. υποδύεται πρώτα πρώτα τον όφη. Γιατί? Να παρουσιαζόταν σαν λεοντάρι, να παρουσιαζόταν σαν σκυλί, σαν σκατζόχυρο, σαν κάτι άλλο. Όχι. Το δικαιολογεί η Γραφή. Επειδή ο όφης είναι φρονιμότατος πάντων των θηρίων των επί της γης. Το φίδι στην προπτωτική περίοδο δεν προκαλούσε στον άνθρωπο την εχθρότητα, την απέχθεια, τον φόβο, την ανατριχύλα, όπως τώρα βλέπουμε ένα φίδι, και ή θα μας δαγκώσει ή θα το σκοτώσουν το κεφάλι, θα χτυπήσουν το κεφάλι ή θα το σκοτώσουν ή θα μας δαγκώσουν. Δεν ήταν έτσι. Ήταν εξυπνότατο, πανούργο, και φαίνεται ότι έκανε τέτοια μπερδέματα και παιχνίδια και κόλπα και αυτά, που δεν αποκλείεται να προκαλούσε της Εύας το ενδιαφέρον, και ευχαρίστως να ασχολούνταν και να έπαιζε με αυτό. Και υποδύεται λοιπόν τον όφινο διάβολος, ή παρουσιάζεται σαν φίδι ή μέσα σε φίδι. Βλέπουμε αμέσως τον δόλο, την παραλλαγή. Το δεύτερο, δεν μιλάει στον άνδρα, μιλάει στη γυναίκα. Γιατί? Δεν ξέρω αν το παραδέχονται οι γυναίκες, αλλά έτσι φαίνεται από την ιστορία. Σε άλλα είναι δυνατές και σε άλλα είναι αδύνατες οι γυναίκες. Είναι αδύνατες και ευεξαπάτητες, εύκολα τις γελάει κανείς. Και βλέπετε τον διάλογο δεν τον κάνει με τον Αδάμ, τον κάνει με την Εύα. Στο να εξαπατηθεί η Εύα ήταν αδύνατη. Στο να περάσει όμως την επιθυμία της στον άντρα της ήταν δυνατή. Όπως και σήμερα οι γυναίκες θέλουν να περάσουν την επιθυμία τους και να κάνουν το θέλημά τους, βρίσκουν χίλιους δύο τρόπους, και αυτά τα δύναμα πλάσματα γίνονται παντοδύναμα και τους διλύγουν τους άντρες τους, με κόλπα, με τούτα, με τα άλλα. Λέμε αδύνατο. Αδύνατο σε άλλα είναι αδύνατο. Εν πάση περιπτώσει, εδώ βλέπετε προσβάλλει το ασθενές μέρος του ζεύγους των πρωτοπλάστων, που είναι και ευεξαπατητότερον. Τρίτον, υποβάλλει ψευδή και παραπιστική ερώτηση. Γιατί σας είπε ο Θεός να μην φάγετε από οποιοδήποτε δέντρο εδώ στο παράδεισο, καρπό? Ψέματα, δεν το πέφτω. Αντίστοφα είπε, από όλα να πάτε, από αυτό να μην φάτε. Ναι, αλλά πώς θα άρχιζε την κουβέντα? Και η Εύα απαντάει διορθωτικά. Όχι, λέει, δεν μας είπε έτσι, μας είπε αλλιώς. Εντάξει, είναι ευχαριστημένο το φίδι, διότι ήδη άρχισε ο διάλογος, είναι το πρώτο κέρδος. Στη συνέχεια, στη διορθωτική απάντηση της Εύας, ότι όχι, μας είπε ο Θεός, μπορούμε να φάμε από όλα, από αυτό να μην φάμε, διότι άμα φάμε από αυτό θα πεθάνουμε, και πιάνεται από εκεί και λέει, ου θανάτου αποθανείστε. Όχι, δεν θα πεθάνετε άμα φάτε από αυτό. Διαψεύδει τον Θεό. Και τι άλλο? Εδώ προσέξτε. Ήδη γάρ ο Θεός ότι αν ημέρα φάγετε από αυτού διανυχθήσονται οι μόνοι οφθαλμοί και έζεστε ως θεοί ή γινώσκοντες καλών και πονηρών. Ήξερε, λέει ο Θεός, ότι άμα φάτε από αυτό το δέντρο θα ανοίξουν τα μάτια σας και θα γίνετε σαν θεοί και θα ξέρετε να γνωρίζετε το καλό και το κακό από πείρα. Εδώ πλέον, έπειτα από την αρχή του διαλόγου, ενσπείρει την αμφιβολία σε αυτό που ήξεραν οι πρωτόπλαστοι, ώστε ο Θεός δεν μας είπε την αλήθεια, ώστε αλλιώτικα είναι και δεν είναι όπως μας τα είπε ο Θεός. Αρχίζει η φθορά των νοημάτων. Η σύγχυση, η αμφιβολία είναι η φθορά των νοημάτων. Από εκεί και πέρα, τι λέει η Γραφή? Και είδεν η Εύα των καρπών ότι καλόν εστί του ιδένε. Ωραίος είναι ο καρπός. Για πρώτη φορά πρόσεξε ότι ο καρπός ήταν ωραίος. Πιο καλός. Δεν το πρόσεξαν προηγουμένως. Το πρόσεξε και της φάνηκε καλός. Καλό είναι και να γίνουν και θεοί με τόσο εύκολο τρόπο. Να πάνε και να γίνουν θεοί, ως θεοί. Βλέπετε ότι ο διάβολος και υποκρίνεται τον ενδιαφερόμενον για το καλό, την ευτυχία και την δόξα του ανθρώπου. Ο Θεός σας απηγόρεψε για να μην γίνετε σαν θεοί. Εγώ σας λέω να φάτε για να γίνετε θεοί. Εκείνος δηλαδή σας έκοψε τον δρόμο για την θεοποίηση. Εγώ σας τον ανοίγω. Εγώ θέλω το καλό σας. Εκείνος δεν θέλει το καλό σας. Βλέπετε πως έφθυρε το νόημα. Έσπηρε την αμφιβολία και κατέστησε το απειγορευμένον επιθυμητόν. Αυτή είναι η φθορά. Το κέρδος του διαβόλου. Από εκεί και πέρα, εξαπατήθηκαν οι ανύποπτοι και αθώοι, αλλά ασυγχώρητα απρόσεκτοι και επιπόλαιοι πρωτόπλαστοι και έφαγαν. Έπειτα από τη φθορά αυτή των νοημάτων, ο επηρεασμός, η παρακοή, η πτώση, η αιχμαλωσύνη, σία και το ανθρώπινο δράμα. Η ίδια μέθοδος, η ίδια τακτική του εχθρού μας διαβόλου συνεχίζεται διαχρονικά. Δεν την άλλαξε την τακτική ο διάβολος, διότι η πείρα του έδειξε ότι αποδίδει. Να φέρουμε τώρα το πράγμα στα δικά μας και να δούμε ότι τον ίδιο τρόπο μεταχειρίζεται ο διάβολος για να φθείρει τα νοήματα των ανθρώπων. Πού έχεις αδυναμία, από εκεί θα αρχίσει ο εχθρός την φθορά των νοημάτων. Εμένα δεν θα με πειράξει από τον αθλητισμό, από το ποδόσφαιρο παραδείγματος χάρη. Δεν έχω κανένα ενδιαφέρον. Συγγνώμη, είναι φίλαθλοι εδώ, φίλες ποδοσφαιριστές, εγώ δεν έχω κανένα απολύτως ενδιαφέρον. Και μάλιστα απορώ για εκείνους που έχουν ενδιαφέρον και μάλιστα όταν είναι άσπρο τα μαλλιά. Εμένα θα με πειράξει από αλλού. Ας πάρουμε έναν άνθρωπο που ενδιαφέρεται να πιαστεί οικονομικά, διότι έκανε οικογένεια και πρέπει να πιάσει λεφτά, να κάνει σπίτι, σπίτια, έχει παιδιά, να τα πρικίσει, να τα σπουδάσει, να τα κάνει. Χρειάζονται λεφτά, 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 πολλά λεφτά. Το αδύνατο σημείο. Λεφτά. Πόσο όμως λεφτά? Ο Θεός του λέγει, εάν κάνεις το θέλημά μου, εγώ ό,τι σου χρειάζεται θα σου τα δώσω. Εσύ ου κλέψεις, ούκ επιθυμήσεις όσα το πλησίο σου εστί. Πρόσεξε τα λόγια σου να είναι ναι, ναι, ου, ου. Τα περισσότερα είναι από το πονηρό. Μην μεταχειρίζεσαι τέτοιους τρόπους. Εγώ όμως αναλαμβάνω την υποχρέωση ότι θα σου δώσω πάντα τα απαραίτητα. Αλλά έρχεται ο διάβολος και λέει, αν πας με αυτά δεν έχεις να πιάσεις δραχμή το χέρι σου. Δεν βλέπεις. Όλοι λένε ψέματα. Όλοι όπου μπορούν να κλέψουν κλέβουν, όπου μπορούν να κρύψουν κρύβουν. Σήμερα δεν γίνονται αυτά. Έχει διαμορφωθεί έτσι η κοινωνία, η αγορά, ώστε μόνο στο ψέμα πρέπει και στην κλοπή να βασίζεσαι. Αλλιώς δεν βρίσκεις άσπρη μέρα. Και μάλιστα μπορεί να εμφανιστεί με το πρόσωπο ενός φτασμένου οικονομικά εμπόρου. Μην νομίζετε ο διάβολος δεν έχετε με κέρατα και ουρές και νύχια και τα τέτοια πράγματα. Έρχεται καμιά φορά και με σφιχτή γραβάτα, τα γάντια ωραία, ενός ανθρώπου που ενδιαφέρεται για το καλό. Βγαίνει στην κοινωνία για να πιάσεις λεπτά. Άκουσε με, εγώ έχω πείρα από αυτά, μα γι' αυτό έκτισα, έφτιαξα, έδειξα, έχω. Αν θέλεις να έχεις, έτσι κι αλλιώς κι αλλιώς. Είναι ο διάβολος, είναι ή δεν είναι, ακριβώς η ίδια περίπτωση. Κρίνεται τώρα ο άνθρωπος που θέλει να πιαστεί, είπαμε, οικονομικά. Έτσι είναι, αρχίζουν και φθύρονται τα νοήματα. Το βλέπω κι εγώ, άμα πεις την αλήθεια θα πάει ο πελάτης απέναντι. Να του πω ότι αυτό το πράγμα είναι το ωραιότερο, το πιο σύγχρονο. Ξέρω μέσα μου ότι είναι βασιλιάτικο. Είναι θαυμάσιο τη τάδε εταιρεία και τα λέω ψέματα. Αρχίζω όπου μπορώ να κλέψω, κλέβω. Όπου μπορώ να κρύψω από εφορίες, κρύβω. Μπήκα ήδη στο καλούπι, στο κανάλι της υποδείξεως του πονηρού. Τελείωσε, τα φρονήματά μου έχουνε φθαρεί. Τι θα γίνει από εκεί και πέρα? Μπορεί να έχω, να αποκτήσω ανεμομαζώματα. Τι θα γίνει στο τέλος? Άλλη περίπτωση τα πάω. Πάλι από την καθημερινή ζωή. Ένα πρόβλημα που απασχολεί κορίτσια της Παντριάς. Όταν περνάει τα 20 το κορίτσι, ενδιαφέρεται να παντρευτεί. Τι να πάει να σταματήσει τον Α και τον Β στον δρόμο να πει ότι ξέρεις εγώ θέλω να κάνω μια οικογένεια μαζί? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ναι, αλλά τι να κάνει πάλι? Να μείνει στο σπίτι που λένε και να καλλιεργεί την αρετή, τη σοφροσύνη, την αγνότητα, να μαθαίνει νοικοκυριό, να προσεύχεται στο Θεό. Έρχεται η άλλη και λέει, κορίτσι μου, δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Βγες στο πεζοδρόμιο, πήγαινε στη δίσκο, μείνε τα βράδια έξω. Κοίτα να τσουβαλιάσεις κανένα, συγχωνώμη, το λέω έτσι λαϊκά. Και να είσαι και υποχωρητική. Δεν γίνεται αλλιώς. Όλες έτσι παντρεύονται. Φθύρονται τα νοήματα. Και η κόρη μέσα βλέπει να κλονίζονται αρχές, νοήματα, εντολές του Θεού, γραμμές του Ευαγγελίου. Τι θα κάνει? Και πολλές παθαίνουν ό,τι έπαθε η Εύα. Υιοθετούν τις συμβουλές του πονηρού που έρχεται είτε με συμβουλάτορα από την τηλεόραση, είτε από κάποια νουβέλα που θα διαβάσουν, είτε από κάποια εφημερίδα. Ανεύθυνοι γράφουν διάφορα άρθρα κατά τη γνώμη τους είτε έρχονται διάφοροι καλοθελητές, συμβουλάτορες κτλ. Θύρονται τα νοήματα. Ένας νέος που φιλοδοξεί για να σκαρφαλώσει στις κορυφές, πήρε το πτυχίο του, πρέπει να προαχθεί σε θέσεις, σε βαθμούς ιεραρχίας. Πώς? Ο λόγος του Θεού του λέει βέβαια να ακολουθήσει τον δρόμο της εργατικότητος, της τιμιότητος, της φιλοτιμίας, της καθαρότητος κλπ. Έρχεται δίπλα του ένας μασόνος και του λέει, κοίταξε να δεις, μακρινό δρόμο και αμφίβολο διάλεξες. Έλα σε μίσο στο πρώτο δεύτερο βαθμό της μασονίας και να σου δείξω κάποια σημάδια. Θα βρεθείς αμέσως γνώριμος με ένα κύκλο μεγάλων πιασμένων και ούτε που θα καταλάβεις πως θα αναρριχηθείς. Τι θα κάνει ο νέος αυτός που ξανοίγεται στη ζωή, στο επάγγελμα? Μερικοί υποχωρούν, δέχονται, μειούνται, μπαίνουν στη μάντρα του διαβόλου για να αποκτήσουν θέσεις και τα καταφέρουν πολύ. Αλλά όμως έχει γίνει η φθορά των νοημάτων και η νίκη του διαβόλου. Κάτι παρόμοιο γίνεται και με κορίτσια τα οποία θέλεις να φτώσεις, έπειτα θα γνωριστείς, θα κάνεις, καλά. Λοιπόν, να κάνεις δουλειά, καλά, αλλά ο προϊστάμενος της υπηρεσίας, ο εργοδότης, ο διευθυντής κάποιας επιχειρήσεως, θέλει να είσαι προσάρμοστη. Θα πεις το ψέμα που σου υποβάλλει. Θα μετέρχεσαι τις δολιότητες που σου επιβάλλει. Ή θα είσαι ενδοτική σε κάποιες άλλες απαιτήσεις. Τι θα κάνεις? Τώρα όλες έτσι κάνουν. Θα πεις ή θα μείνεις. Κρίνεσαι. Είναι η μάχη πάλι του σατανά που προσπαθεί να φθείρει τα νοήματα, να ρίξει τον άνθρωπο. Είναι τα ίδια και στο θέμα της νηστείας. Άμα ένας έχει αδυναμία στη λεμαργία, ο διάβολος ξέρει κόλπα, θα του πει ούτε εισερχόμενα αλλά τα εξερχόμενα. Γραφικό χωρί. Ξέρει ο διάβολος την Αγία Γραφή απ' έξω και ανακατοτά. Θα παρουσιάσει σαν αυθεντική ρίση το ασθενής και ο διπόρος και το άλλο, και ο τάδε κληρικός, δεν είδες? Για να κλονίσει μέσα και να φθείρει τα νοήματα την αξία της νηστείας και το νόημα της νηστείας που έχει στις γραφές και στο θέλημα του Θεού. Και κατόπιν από εκεί και πέρα φάτα όλα. Τα ίδια με τους νέους με την εγκράτεια. Έχουν μια αδυναμία φυσική οι έφηβοι να είναι αγνοί. Βρίσκεται κάποιος έξυπνος γιατρός ή ψυχολόγος και του λέει, πονάει το κεφάλι σου? Α, έχεις γνωριστεί με και λοιπά, και του δείχνει δρόμους, δρόμους αμαρτωλούς που δεν συμβιβάζονται με τον νόμο του Θεού. Είναι αντίθετοι προς το Θεό. Όχι, λέει, μην είσαι εγκρατής και αγνός, διότι η αγνότητα βλάπτει. Βλάπτει στην υγεία, βλάπτει και στα μυαλά. Θα αποχαζωθείς, θα τρελαθείς. Για να μην τρελαθεί λοιπόν και μην αποχαζωθεί, έτσι κάνουν όλοι. Κλονίζει του νέου τις πεποιθήσεις στις αρχές και το θέλημα του Θεού. Ας έρθουμε σε άλλα γενικότερα, αδελφοί μου, θέματα. Προσβάλλει τη σταθερότητα της Ορθοδοξίας, τη σταθερότητα στην Ορθοδοξία των χριστιανών, με οικουμενιστικά νοήματα. Μην είμαστε φανατικοί μεσαιωνικοί μυσαλόδοξοι. Άλλωστε, πώς θα γίνει μία πίμνη εις ποιμήν? Δεν ευχόμαστε υπέρ της των πάντων ενώσεως? Λοιπόν, άλλωστε πατριάρχης ήταν αυτός που είπε, ας αφήσουμε τη δογματική, να την κλειδώσουμε στον παούλο τώρα και να κινηθούμε με την αγάπη, δια της αγάπης να ενωθούμε και μετά τα βρίσκουμε και δογματικά, είπε ένας μακαρίτης. Και σήμερα πάλι υπάρχουν, ο Αυστραλίας αρχιεπίσκοπος, διάβαζα αυτές τις μέρες, που λέει στις ρωμαιοκαθολικές ακολουθίες είναι παρόν ο ίδιος Κύριος Ιησούς. Το αυτό πανσθενουργόν πνεύμα είναι το τελειούν όλα στα ιερουργίας και τα μυστήρια εν τη εκκλησία αμφωτέρων των εκκλησιών. Δηλαδή, εμείς τα μυστήριά μας έγκυρα, αυτοί τα μυστήριά τους έγκυρα, ο ίδιος ο Χριστός σε φως τι μας εμποδίζει? Αυτά όμως φθείρουν τα νοήματα. Πού είναι η αγάπη εν τη αληθεία? Τι νόημα έχει τότε ο αιρετικός? Είναι αιρετική ή δεν είναι? Άλλο να τους πονάω, να τους σέβομαι, να τους αγαπάω ως ανθρώπους του Θεού, να προσεύχομαι για τη σωτηρία τους, και άλλο η διαυγής τοποθέτησης είναι αιρετική. Δεν φρονούν τα της Ορθοδόξου και αμωμήτου πίστεως της μιας ηνωμένης εκκλησίας. Εάν παραδεχθώ αυτά, τότε είναι σαν να λέω δεν υπάρχει διαφορά, και είναι ο δρόμος ανοιχτός και για τις κοινές προσευχές και για τις κοινές σχέσεις, και να κοινωνούν και εκείνοι από εμάς, να κοινωνούμε εμείς από εκείνους. Άλλωστε έγινε και στην Αντιόχεια, έγινε αυτό το πράγμα. Ανοίχθη και στη Ρωσία, δυστυχώς, το κοινό ποτήριο. Αυτά όμως είναι φθορά του Ορθοδόξου φρονήματος. Φέρνουν σύγχυση και διακινδυνεύει τη σωτηρία του ο χριστιανός. Να έρθουμε στα θέματα της πατρίδος. Μέχρι τώρα το θεωρούσαμε ότι η πατρίδα είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσέχουμε σαν το μάτι μας. Η πατρίδα μας, η Ελλάδα μας, η ιστορία μας, η παράδοσή μας. Όσο λέει τώρα, αυτά είναι εθνικιστικές τοποθετήσεις. Είναι σοβινισμός, είναι φανατισμός. Τώρα πρέπει να αναπτύξουμε ευρωπαϊκή συνείδηση. Και μέσα στην ευρωπαϊκή συνείδηση να αλλοιωθεί όλη η παράδοση η εθνική. Γι' αυτό δεν βλέπουμε και σημαίες, το λέω εν γέρος, σημαίες 25 Μαρτίου σε ολόκληρη πολυκατοικία, μια σημαία ή καμία. Τι συνέβη? Αν θεωρείται φανατισμός. Και από το άλλο μέρος οι γείτονές μας, οι επίδοξοι Μακεδόνες και λοιπά, του Γκριγκόροφ, έχουν σημαία και πλημμυρίζουν κιόλα με κλεμμένα σύμπολα. Έχουν φθαρεί τα νοήματα και εδώ, στις ιστορίες που διδάσκονται. Αποκρύπτονται στοιχεία της ιστορίας για να μην κάνουν, λέει, εθνικιστές τους μαθητές. να μην καλλιεργούν την μυσαλλοδοξία, να απονευρώσουμε τον πατριωτισμό των παιδιών για να είναι πιο εύκολοι να γίνουν πολίτες της ευρωπαϊκής κοινότητας. Φθορά των νοημάτων και εδώ σε άλλο επίπεδο. Να έρθουμε τώρα σε ένα ερώτημα. Πώς προλαμβάνεται η φθορά των νοημάτων? Καταρχήν, λόγος για φθορά μπορεί να γίνεται εκεί που προϋπήρχε ορθώτης νοημάτων, αληθινά νοήματα, υγιά φρονήματα. Αν ένας άνθρωπος από γεννησιμιού του έχει χαλασμένα τα νοήματά του, τα φρονήματά του, ούτε γνώρισε ποτέ την αλήθεια και εκείνα τα λίγα που έμαθε τα χάσε καθοδόν, τι να ομιλήσεις περί φθοράς? Αυτός είναι φθαρμένος από μικρός, από γεννησιμιού του. Ο πατέρας του, η μάνα του δεν έχουν ορθά φρονήματα. Πώς να πάρει το παιδί? Εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο περί του πώς φθύρονται τα νοήματα. Γι' αυτό πρέπει προηγουμένως να δοθεί απάντηση σε ένα άλλο ερώτημα. Ποιος έχει ορθά νοήματα? Ποιος μπορεί να αποκτήσει ορθά νοήματα? Και σε αυτό ο Απόστολος Παύλος είναι κατηγορηματικός και μπορούμε να πούμε με μία φράση: όποιος έχει νουν Χριστού έχει νοήματα υγεία, ορθά, σωτηριώδη. Όχι ο έξυπνος, όχι ο επιστήμονας, όχι ο σοφός, όχι ο πολύπειρος, όχι ο ηλικιωμένος, αλλά ο πνευματικός άνθρωπος έχει νοήματα υγεία. Ο πνευματικός άνθρωπος που ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή ο πνευματικός άνθρωπος ποιος είναι? Εκείνος ο αναγεγεννημένος με τη χάρη του Θεού, ο φωτισμένος με τα νάματα του Ιερού Ευαγγελίου, τα κηρύγματα του Ιερού Ευαγγελίου. Πνευματικός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος φωτίζεται και άγεται, χειραγωγείται υπό του Αγίου Πνεύματος. Αυτός λοιπόν ο πνευματικός άνθρωπος έχει νουν Χριστού, διότι ευθύς αμέσως λέγει εμείς δε νουν Χριστού έχουμε. Νουν Χριστού, δηλαδή εκείνο το νουν και εκείνη τη διάνοια και τις σκέψεις που είχε ο Κύριος Ιησούς Χριστός ως άνθρωπος. Μπορούμε να φτάσουμε σε εκείνη τη σκέψη? Μπορούμε να ξέρουμε όσα ήξερε το μυαλό του κατάνθρωπον, το ανθρώπινο μυαλό του Χριστού? Όχι όσα, αλλά από εκείνα μπορούμε να πάρουμε. Σε εκείνο το πλαίσιο, σε εκείνη την ατμόσφαιρα, σε εκείνο το κλίμα να βρίσκεται ο νους, και ευρίσκεται ο νους που ποτίζεται κάθε μέρα από τα Ευαγγέλια, από το Λόγο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και έχουν νουν Χριστού λοιπόν όσοι διορθώνουν και ρυθμίζουν κάθε μέρα το μυαλό τους προς τη σκέψη και τη διάνοια του Χριστού. Η σκέψη του Χριστού που έγινε βιβλίο είναι το Ευαγγέλιο. Όσοι διαβάζουν τις γραφές και τις μαθαίνουν με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και την καθοδήγηση των θεοφόρων πατέρων της Εκκλησίας μας και την χειραγωγία, εδώ αυτό πρέπει να το προσέξουμε, διότι και οι ανόητοι προτεστάντες λένε ναι, νους Χριστού με το Ευαγγέλιο, αλλά μόνο με το Ευαγγέλιο. Στην πάντα οι πατέρες και τα άλλα είναι εντάλματα ανθρώπων, λένε. Μη γινώσκοντες, αλέγουσι και περί τίνων διαβεβαιούνται. οι θεοφόροι πατέρες, από τους αποστολικούς πατέρες και εδώ, είναι εκείνοι που διακρίθηκαν και στην ακρίβεια της γνώσεως περί του Θείου Θελήματος και του Ευαγγελίου και στην ακρίβεια της πολιτείας, της ζωής τους. Δηλαδή και οι Ορθόδοξοι και οι Άγιοι, αυτοί είναι οι θεοφόροι. Ο καθένας δεν είναι. Οι διδάσκαλοι μας έχουν μια εμβέλεια επιρροής, την οικουμένη όλοι. Αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι περιέσωσαν από του Ιγνατίου Θεοφόρου, του Πολυκάρπου Σμύρνης, του Παπίου, των άλλων που είναι τον Τιμόθεο, τους άλλους τους άμεσους συνεργάτες και τους μαθητάς των Αποστόλων, των Ευαγγελιστών, οι οποίοι άκουσαν, όχι μόνο διάβασαν τι έγραψαν οι Ευαγγελιστές και οι Απόστολοι, αλλά αυτοί κοοί με τα αυτιά τους άκουσαν και είδαν τις πράξεις των Αποστόλων και τις ομιλίες των Αποστόλων. Και αυτά που είδαν και άκουσαν, τα αυτά παράθου πιστής ανθρώπης ήτινες ικανοί έσονται και εταίρους διδάξε. Όχι στον καθένα καθένα. Πιστής, αξιοπίστης δηλαδή ανθρώπης, οι οποίοι λόγω της θέσεώς τους, λόγω της αγνότητας των ελαττηρίων τους, λόγω της καθαρότητας της ζωής τους και των ελαττηρίων τους και της σοφίας που τους έδωσε ο Θεός και της διάβειάς τους, την οποία το Πανάγιο Πνεύμα το περιετύχησε και το απάλαξε από πλάνες, μπορούσαν και να νοήσουν καλώς το κήρυγμα του Ευαγγέλου, το Ευαγγελίου, και ορθώς να το ερμηνεύσουν και να το περιφρορίσουν και να το παραδώσουν από γενεά στις γενεά μέχρι σημών. Λοιπόν, όχι απλώς όποιος διαβάζει το Ευαγγέλιο, άνοιξε το Ευαγγέλιο και όπου το κεφάλι από εκεί και πέρα. Γι' αυτό οι Προτεστάντες κάθε χρόνο έχουν και καινούρια ομολογία. Κάθε χρόνο και καινούρια εκκλησία εντός εισαγωγικών. Καινούριο σύλλογο. Καινούρια συνάγωγη του Σατανά. Και όλοι νομίζουν ότι άγονται και φέρονται υπό του Πνεύματος του Αγίου με μόνη την ανάγνωση της Βίβλου. Τους λείπει όμως ο χειραγωγός. Η αποστολική, η εκκλησιαστική παράδοση. Λοιπόν, όσοι άγονται και μορφώνονται και υπό την χειραγωγία των Αγίων Πατέρων και όσοι παρακολουθούν με ταπείνωση και πνεύμα μαθητείας κηρύγματα και διαβάζουν το Λόγο του Θεού από δοκίμους θεολόγους και ιεροκήρυκας και συγγραφείς, αυτοί αποκτούν ορθά νοήματα, ορθόδοξα φρονήματα. Και πως λοιπόν αυτοί θα προλαμβάνουν την φθορά των νοημάτων τους, να μην διακινδυνεύουν να φθαρούν τα νοήματά τους? Έχω κάποιες συστάσεις να κάνω σε αυτό το τομέα, αδελφοί μου ακροατές. Πρώτα την γνώση αυτή που έχουμε να την προάγουμε σε επίγνωση, σε βαθύτερη γνώση και καλύτερη γνώση του Θείου Θελήματος, διότι ατελής γνώσης αφήνει περιθώρια άνετα για αμφιβολίες, για σύγχυση, για φθορά την οποία υποβάλλει ο πονηρός και καθιστά ευάλωτο το μυαλό. Έπειτα πλήρης και τελεία υπακοή στις εντολές και διδαχές και επαγγελίες του Θεού. Όταν λέω πλήρης και τελεία, εννοώ τυφλή. Αν η Εύα είπε, τι είπες στον άνθρωπο? Όχι, ο Θεός έχει δίκιο, εσύ λες ψάματα, φύγε. Και απομακρύνεται, αλλιώς θα ήταν ιστορία αυτή. Αλλά άκουσε, χαζοάκουσε, χαζοπροβληματίστηκε, σαν να της άρεσε. Και άχασα. πλήρης υπακοή, τυφλή σε ό,τι θέλει ο Θεός. Και κατ' επέκταση πείθεστε και υπήκετε της ηγουμένης ημών, αυτή γαραγρυπνούση υπέρ των ψυχών ημών ως λόγων αποδώσοντες. Όπου βρείτε ηγουμένους, δηλαδή καθοδηγούς πνευματικούς που έχουν αγωνία για το καλό της Εκκλησίας, των χριστιανών, και καθοδηγούν με πάθος, με πόθον, με φόβον Θεού, πείθεστε και υπήκετε. Αφήστε κατά μέρος το ίδιο θέλημα, αδελφοί μου, το ίδιο θέλημα δεν οδηγεί ποτέ σε καλό δρόμο. Ποτέ. Προτιμότερο είναι, αν πρόκειται να πέσει κανείς σε σφάλμα, σε λάθος, να πέσει υπακούοντας μια λανθασμένη συμβουλή, αλλά εν υπακοή ευρισκόμενος, παρά να πέσει σε λάθος υπακούοντας τη δική του τη γνώμη και τη φρόνηση, όσο έξυπνος και αν φαίνεται πως είναι. Έπειτα, όσο γίνεται να είμεθα αυστηρότεροι, τηρητέ και ακριβέστεροι τηρητέ των εντολών του Θεού, όχι ελαστική, όχι ελαστική, όχι ενδοτική, υποχωρητική. Λέγεται, υπάρχει ένας όρος μινιμαλισμός που σημαίνει ότι όσο γίνεται λιγότερες θυσίες, όσο γίνεται λιγότερη κόπη, όσο γίνεται λιγότερη άσκηση βίας επί του εαυτού μας, όσο γίνεται μικρότερη κόπη, δεν γίνεται έτσι καλή θρησκεία, ευσέβεια. Όσο γίνεται περισσότερο αυστηρή, όσο γίνεται πιο ακριβής, ζητώντας το απόλυτο, θα επιτύχουμε τουλάχιστον το σχετικό. Αλλιώς με το λίγο-λίγο, λίγο-λίγο διολυσταίνει κανείς και φεύγει. Και όσο γίνεται λιγότερες σχέσεις μας με τον κόσμο. Μας είπε ο Κύριος ότι όλος ο κόσμος εν το πονηρό κείται. Είναι χαλασμένος ο κόσμος και χαλάει, αδελφοί μου. Είναι χαλασμένος και χαλάει. Μην περιμένουμε να πάρουμε διδάγματα από τηλεόραση, από ραδιόφωνα και από αυτό, από εφημερίδες και από άλλα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Όχι που δεν έχουν και καλά. Όχι που δεν έχουν και καλά. Έχουν και καλά. Γι' αυτό είπα, πρέπει να είμαστε πολύ εκλεκτικοί και να μην παραδιδόμαστε. Όχι, ανοιχτό το ραδιόφωνο και ό,τι πει. Α, αν έχουμε ραδιόφωνο σαν την Ορθόδοξη Μαρτυρία, άστο και ό,τι πει. Διότι εκεί υπάρχει φίλτρο. Υπάρχει φίλτρο. Υπάρχουν άνθρωποι με φόβο Θεού και αν κάνουν λάθη θα είναι το λιγότερο λάθη. Αλλά μπορείς να αφήσεις το ραδιόφωνο ελεύθερο οποιοδήποτε σταθμό που ακούς ό,τι μπορεί να φανταστείς και δεν μπορεί να φανταστείς, ή την τηλεόραση. Εγώ δεν έχω τηλεόραση, αλλά ακούω αυτούς που έχουν και λέει, εδώ πάμε για ειδήσεις να ακούμε, και βρίσκουμε τις παρενθέσεις, τις τσόντες και τα τέτοια. Ανύποπτος, καταλαμβάνεσαι, εξαπίνεις. Γιατί? Διότι υπάρχει μέσα στην επιδίωξη των ανθρώπων αυτών να προβάλλουν αυτά, να πούν αυτά, να περάσουν αυτά. Ποια αυτά? Τα χαλασμένα. Λοιπόν, όσο γίνεται λιγότερο να εμπιστευόμεθα σε αυτά, ο κόσμος περνάει τα μηνύματά του από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Επίσης, οι κακές συναναστροφές, οι κακές κουμπαριές, οι κακές συνεργασίες, και κάτι που φαίνεται άσχετο και όμως έχει άμεση σχέση, και αυτό είναι ένα μέσο να προλαβαίνει κανείς τη φθορά των νοημάτων, λιγότερες αμαρτίες. Μέχρι τώρα είπαμε ότι τα φθαρμένα νοήματα οδηγούν σε αμαρτίες. Όμως και οι αμαρτίες διευκολύνουν να φθύρονται τα νοήματα. Συμβαίνει και το άλλο. Τα φθαρμένα νοήματα δεν είναι μόνο αιτία των αμαρτιών, είναι και καρπός των αμαρτιών. Αδελφοί, ο Απόστολος Παύλος από κάποια αφορμή έγραφε στους Κορινθίους: φοβούμαι μήπως ως όφης έβανε ξυπάτησε εν την πανουργία αυτού ούτω φθαρεί τα νοήματα ημών από της απλότητος της εις Χριστόν. Φοβάμαι, λέει, μήπως όπως τότε ο ίδιος όφης έφθυρε τα νοήματα της Εύας και επέφερε την καταστροφή, έτσι φθύρει και τα δικά σας τα νοήματα. Υπάρχει ένας τέτοιος φόβος πάντοτε που ελοχεύει. Ο ίδιος ο Απόστολος σε άλλη περίπτωση κάνει λόγο για πόρωση νοημάτων. Επορώθησαν τα νοήματα αυτών. Και αλλού λέγει για τύφλωση νοημάτων. Αυτό είναι το τελευταίο στάδιο της περιπέτειας των νοημάτων του ανθρώπου. Σε ένα τέτοιο στάδιο δεν μπορεί κανείς να βλέπει πια τίποτε το καλό. Δεν μπορεί πάντως να βλέπει τον φωτισμό του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού ως εστίν εικόν του Θεού, λέγει στην προς Κορινθίους δευτέρα επιστολή του. Όχι δηλαδή που ο διάβολος επειδή ο διάβολος δεν μπορεί να εξαφανίσει το Ευαγγέλιο, γι' αυτό προσπαθεί να τυφλώσει τον άνθρωπο να μην βλέπει το Ευαγγέλιο του Χριστού, δηλαδή να φέρει στον ίδιο παρονομαστή καταστροφής τον άνθρωπο. Είναι εικόνα του Θεού που είναι ο Χριστός, εικόν απαράλλακτος, ενέ αυτό δεικνύει στον Πατέρα. Αυτή είναι και η τελική επιδίωξη του Θεού με μικρό θήτα, του αιώνος τούτου, δηλαδή του ανθρωποκτόνου διαβόλου, διότι ως Θεόν τον έχει ο κόσμος, ούτως ο κόσμος, διότι υπάρχει ο άλλος κόσμος για τον οποίο υπάρχει ο Θεός με κεφαλαίο θήτα. Αυτή είναι η τελική επιδίωξη λοιπόν του Θεού του αιώνος τούτου. Η τύφλωση του νου του ανθρώπου είναι απώλεια, καταστροφή του κατοικώνα, είναι κόλαση αιώνιος. Κανείς δεν φτάνει με ένα άλμα στην κόλαση. Η φθορά των νοημάτων είναι η αρχή. Το τέλος είναι η τύφλωση. Αλλά η τύφλωση αρχίζει από την φθορά. Γι' αυτό θα τελειώσω με μια γενική προτροπή. Τα μάτια μας στα μυαλά μας. Τα μυαλά μας όμως να είναι νους Χριστού. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.